Kapittel 7 Hans Nilsen Hauge Mannen som endret Norge Læringsmål Etter å ha arbeidet med dette kapitlet skal du kunne kjenne til Hans Nilsen Hauges liv, hans oppvekst, kall og gjerning. Ha kjennskap til hvordan situasjonen var i Norge på slutten av 1700-tallet og viktige endringer som Haugevekkelsen bidro til. Lære om hvilke verdier Haugebevegelsen sto for. Utforske og drøfte i hvor stor grad Hauge og Haugevekkelsen endret Norge, og hvordan Haugevekkelsen bidrog til endringer. Drøfte hva menneskers tro på Gud har å si for samfunnet. Drøfte haugianernes tro, etikk og forvalteransvar, og sammenligne med vår tids oppfatninger om menneskerettigheter, bærekraft og fattigdom. Bildet på siden. Større mann enn Hans Nilsen Hauge har vi aldri sett. Det burde gå mer og mer opp for oss. Alexander Kielland Få har betydd så mye for Norge som Hans Nilsen Hauge. Hans arbeid førte til at mange mennesker i bygd og by fikk en levende kristen tro som forandret livene deres. Hauges virksomhet forandret også det norske samfunnet på mange måter. Det er dette vi skal se nærmere på i dette kapitlet. Oppvekst Hans Nilsen Hauge ble født på gården Hauge i Østfold i 1771 som nummer 5 av 10 søsken. Oppdragelsen var preget av arbeidsoppgaver og plikter, men også av kjærlighet og omsorg. Foreldrene var kristne, det var vanlig med husandakter både morgen og kveld. På søndagene gikk de i kirken. Den unge gutten fikk derfor tidlig kjennskap til en kristne tro. Da Hauge var 13 år, var han med på å ro et høylass over elva Glomma. Båten gikk rundt, og alle falt i elva. Det var så vidt han overlevde. Denne hendelsen satte dype spor i sinnet hans. I løpet av oppveksten døde flere av søsknene hans. Hauge lærte i barndommen at livet kan være tøft. Krisen han opplevde, i tillegg til det han hørte om himmel, helvete og dommedag, førte til grublerier som ble vanskelige for ham. Han var redd for døden. Hauge sa senere i livet at han burde ha snakket med sin far om tankene sine. Det tror han ville ha hjulpet ham og gitt ham trøst. I stedet gikk han og bar på dette for seg selv. Bildet på siden. Barndomshjem. Hans Nilsen Hauge ble født i dette huset 3. april 1771 og bodde her som barn og ungdom. 5. april 1796 opplevde han her sitt åndelige gjennombrudd. I de første reiseårene fra 1797 til 1801 hadde han også sitt hjemsted her. Gården var bygslet kirkegods. Hans Nilsen Hauge fikk ikke mye skolegang. På den tida var det omgangsskole noen uker i året, men Hans ble flink fordi han likte å lese og var både nysgjerrig og vitebegjærlig. De fleste bøkene som var tilgjengelige var religiøse bøker og Bibelen. Når det ikke var skole, hjalp han til med arbeidet på gården. Han tok seg også andre jobber, og han var kreativ for å få seg en inntekt. Han var hjelpegutt hos lensmannen, han snekret, drev med bikuber og solgte kjøtt på markedet. Slik tjente han penger på forskjellig småhandel og arbeid. Han leide også jord fra andre bønder og begynte tidlig å pønske ut hvordan han kunne drive jordbruk på en mer effektiv måte. Da han ble 24 år, flyttet han til Fredrikstad for å prøve bylivet, selv om søsteren advarte ham mot fristelsene der. Hauge ønsket å bli rik, slik at han slapp å være bonde. I Fredrikstad lærte han ulike håndverk som skulle bli nyttige senere i livet, men han fikk også dårlige venner og ble mobbet for sin tro. Han lot seg påvirke og drakk seg full. Dette angret han fryktelig på senere. Hele prosjektet med å tjene seg rik virket mislykket, og Hauge måtte ta et valg. Ikke lenge etter reiste han hjem igjen til gården, der foreldrene hadde bruk for ham til gårdsarbeidet.
Et livsforvandlende møte med Gud Hauge begynte nå å søke Gud, og han leste mye i Bibelen og ba. Han ønsket så inderlig å være et Guds barn og å tjene Gud, men kjempet med tanker om at han ikke var bra nok. Så kom dagen da underet skjedde. Han hadde akkurat fylt 25 år. Det var april og tid for våronn. Mens han gikk der og pløyde, sang han salmen «Jesus, din søte forening å smake». Den kunne han utenat. Han kom til det andre verset og sang «Styrk meg rett kraftig i sjelen her inne, at jeg kan kjenne hva ånden formår. Ta meg til fange i tale og sinn, led meg og lokk meg så svak som jeg går. Meg og hva mitt er jeg gjerne vil miste, når du alene i sjelen må bo, og seg omsider på døren må liste, hva som forstyrrer i hjertet min ro.» Mens han sang dette, møtte Gud ham på en mektig måte. Han fikk en brennende kjærlighet til Gud og sin neste, og en sorg over urett og ondskap. Det er ingen tvil om at denne opplevelsen satte dype spor i Hauge. 20 år senere beskrev han det som skjedde slik: «Mitt sinn ble så løftet opp til Gud at jeg ikke sanset meg, eller kan si hva som foregikk i min sjel, for jeg var utenfor meg selv. Da først min forstand fikk samle seg, angret jeg på at jeg ikke hadde tjent den kjære, over allting gode Gud, for nå syntes jeg ingenting i verden var verdt å trakte etter. At min sjel følte noe overnaturlig, guddommelig og salig, at det var en herlighet som ingen tunge kan forklare, det minnes jeg så klart som om det skulle ha skjedd for få dager siden, selv om det nå har gått 20 år siden Guds kjærlighet besøkte meg.» Ingen kan fradiskutere meg dette, for jeg vet alt det gode i min ånd som resulterte av denne stunden. Jeg fikk en inderlig, brennende kjærlighet til Gud og min neste, og et ganske forandret sinn, en sorg over alle synder, en lengsel etter at menneskene skulle bli delaktige med meg i samme nåde. Videre fikk jeg en særdeles lyst å lese i den hellige skrift, samt nytt lys til å forstå den. Jeg skjønte at Kristus er kommet for å frelse oss, at vi ved hans ånd skulle fødes på ny, omvende oss, helliges mer og mer, og tjene den treenige Gud alene, for å foredle og berede vår sjel til den evige salighet. Utklipp fra Alv Magnus' bok Hans Nilsen Hauge, Mannen som forandret Norge, Proklamedia 2020. Kalle. Hauge hørte en sterk stemme inni seg som sa: «Du skal bekjenne mitt navn for menneskene og formane dem til å omvende seg mens jeg finnes, og kalle på meg når jeg er nær og rører ved deres hjerte, så de kan bli omvendt fra mørket til lyset.» Hauge så på denne opplevelsen i 1796 som sin omvendelse. Han kjente et sterkt kall til å vise andre veien til Jesus. Da Hauge kom hjem den kvelden, lyste han av glede og snakket varmt om Guds kjærlighet. To av søstrene ble sterkt grepet av det han fortalte, etter hvert også moren og de andre søsknene. De tre første ukene etter opplevelsen var Hauge ladet med energi. Han hadde ikke lyst på hverken mat eller drikke, og han sov bare 2-3 timer hver natt. Han brukte all sin tid på å lese Bibelen og snakke med folk. Hauge forkynte evangeliet på en enkel, men kraftfull måte, og mange ble grepet. Folk tok et oppgjør med sin gamle livsstil og ville leve helt og fullt for Gud. Det ble vekkelse i bygdene. En vekkelse betyr at de som er sløve kristne, vekkes opp til en ny brann i troen. Det betyr også at mennesker som ikke tror på Gud, blir frelst og begynner å leve som kristne. Dette skjer når de får høre evangeliet om Guds kjærlighet og nåde. Hauge la vekt på omvendelse slik han selv hadde omvendt seg. Troen må vise seg gjerninger, mente han. Dette ble et varemerke for Haugevekkelsen. I løpet av bare 2 måneder hadde Hauge arbeidet på gården, startet en vekkelse, hjulpet mange mennesker og skrevet en bok. Boken kalte han «Betraktninger over verdens dårlighet». Den trykket han i Kristiania for sparepengene sine. Men Hauge opplevde også at kallet hans ble testet. Noen var likegyldige til det han sa. Andre spottet ham og advarte folk mot å høre på denne gale mannen. Han ble både slått og forbannet. Hauge spurte Gud om han heller kunne bruke en biskop eller en mann med høy stilling, for da ville kanskje folket høre. Men da opplevde Hauge at Gud talte til ham og sa at han ofte bruker de som er små i verden til å utbre sitt rike. Gud hadde jo brukt både tollere og fiskere før. Gud lovte å gi ham både kraft, visdom og tålmodighet. Da Hauge hørte det, fikk han nytt mot. Hauge fikk seg på denne tiden en kjæreste, og jenta var ivrig og ville gifte seg med Hauge. Men Hauge kjente at hun ville noe annet enn ham. Hun delte ikke kallet. Hauge kjempet med følelser og forelskelse på den ene siden, og med kallet på den andre siden. Han måtte på ny ta et valg. Han ville ikke leve et sløvt kristenliv og være lunken, men måtte adlyde Gud og gjøre det han kalte ham til. Hauge valgte å avslutte forholdet til kjæresten sin. Kanskje er dette et av de viktigste valgene noen nordmenn har gjort. Hvem vet om ikke hele norgeshistorien hadde vært annerledes dersom Hauge hadde gitt opp sitt kall. Bibelen var viktig for Hauge. Hauge leste mye kristen litteratur og var påvirket av kjente menn som Martin Luther og Erik Pontoppidan. Han var nøye med å sjekke om det han leste og hørte stemte med Bibelen. Hauge innrømmet at det kunne være noe i Bibelen det ikke var lett å forstå. Han valgte likevel å holde Bibelens ord for sant. I Bibelen taler Gud til oss gjennom sitt ord, og Guds forstand er over menneskers forstand. Han mente også at vanskelige bibelvers måtte tolkes i lys av det som ellers var skrevet i Bibelen. Bibelen forklarer Bibelen, sa han. Bøkene Hauge selv skrev, var gjennomsyret av bibelvers. Hauge leste også fagbøker om teknologi, økonomi og regnskapsførsel. Ordforklaring. Erik Pontoppidan, 1698–1764, var en dansk teolog. Da konfirmasjonsundervisningen ble innført i Danmark-Norge i 1736, skrev han en bok som ble kalt «Sannhed til gudfryktighet». Det var en forklaring til Luthers lille katekisme. Boken ble brukt i den norske folkeskolen i nesten 150 år. Alle som skulle konfirmeres måtte lære hele eller deler av innholdet, som bestod av hele 750 spørsmål med svar. Utenatlæring var vanlig. Oversikt over Hauges liv. 1771 – Hauge blir født. 1796 – Hauge blir omvendt og skriver sine første 2 bøker. 1797–1804 – Hauge drar til fots rundt i landet. Det bryter ut vekkelse. 1804–1814 – Hauge sitter nesten 10 år i fengsel før han får sin endelige dom. 1809 – Hauge blir løslatt i 1/2 år for å drive saltkokeri på kysten. 1815 – Hauge bosetter seg på gården Bredtvet i Kristiania og gifter seg. 1824 – Hauge dør. Norge på slutten av 1700-tallet og begynnelsen av 1800-tallet. For å forstå Hauge og hans arbeid bedre, er det bra å vite litt om forholdene i Norge og strømninger fra verden utenfra. Norge var underlagt Danmark fra 1380 til 1814. Det betyr at Norge var et lyderike som ble styrt fra Danmark. Kongen i Danmark hadde innført reformasjonen i 1536, og det var luthersk lære som gjaldt både i Danmark og Norge.
I den tiden Hauge virket, skjedde det store forandringer i Europa og Amerika. I samfunnsfag lærer vi om den amerikanske uavhengighetserklæringen, den franske revolusjon og om Napoleonskrigene. I kjølvannet av den franske revolusjonen ble mange kritiske til kirkens lære. Opplysningstid og rasjonalisme ga tro på egen fornuft, og kunnskap var nok til å ta gode moralske valg. Mange forkastet bibeltekster man ikke kunne forstå med forstand. Prestestudenter støtte på slike holdninger ved Universitetet i København, hvor alle norske prester ble utdannet. I England hadde metodismen ført til store vekkelser på 1700-tallet, noe Hauge kjente til. Den industrielle revolusjonen skjøt fart i England og bredte seg utover Europa. Nye maskiner og redskaper ble oppfunnet. Norge trengte noen som kunne lede an i utviklingen her i landet. Konventikkelplakaten. Konventikkelplakaten tillot ikke predikanter å samle folk til kristne møter utenfor kirken. Myndighetene i Danmark-Norge var bekymret for det som ble kalt religiøst svermeri. De fryktet uroligheter og opprør og ville ha kontroll over hva slags forkynnelse folk fikk høre. Det var kun prestene som hadde utdannelse som skulle forkynne Guds ord. Hauge godtok ikke dette og mente at det ikke stemte med Bibelen. Han måtte forkynne Guds ord som han var kalt til, slik han leste i Apostlenes gjerninger 5:29. En skal lyde Gud mer enn mennesker. Hauge rettet kritikk mot noen av prestene for deres livsstil og manglende omsorg for folket. Han mente at hos mange prester var det ikke samsvar mellom liv og lære. Prestene og biskopene på sin side så ham som en konkurrent og la ham få hat. Hauge ønsket i utgangspunktet å respektere og følge loven så langt det var mulig. Derfor pleide Hauge å invitere presten til møtene for ikke å bryte loven. Bønder og embetsmenn. Handelsmenn, embetsmenn og godseiere var overklassen. Tjenestefolk, husmenn og bønder utgjorde over 90% av befolkningen og var underklassen. Det var først og fremst disse Hauge virket blant. De fleste som tilhørte underklassen, kunne lese, men skriveferdighetene var det verre med. Flere bønder kunne ikke skrive navnet sitt engang. Barnedødeligheten var høy, og det var mye fattigdom. Det var få muligheter til å bryte ut av den klassen man tilhørte. Jordbruket var tungvint. Folk jobbet lange dager, og arbeidet var slitsomt. Det var ellers lite arbeid å få utenom å jobbe på gårdene. Pass og handelsbrev. Embetsmennene styrte landet på vegne av den danske kongen. En person som ville reise fra et område i landet til et annet, måtte ha pass. Ville man drive handel, måtte man ha handelsbrev. Hauge klarte å få begge deler. Pietismen. Vekkelsen som Hauge startet, var ikke enestående i Norge. To generasjoner før Hauge var det en annen vekkelse i landet. Denne vekkelsen var i stor grad styrt ovenfra. Kongen sørget for at pietismen ble innført i Danmark-Norge. Pietisme var en kristendomsform som la vekt på nøysomhet, omvendelse fra synd og gode gjerninger. Dette fikk alle lære på skolen ved å lese Pantoppidans forklaringer. Hauges personlige omvendelse ble en ny kraft inn i denne kristne fromhetsbevegelsen. Den ble heller ikke styrt ovenfra lenger. Det var de vekkede selv, Hans Nielsen Hauge og etterfølgerne hans, som ledet han. Ordforklaring. Pietas betyr fromhet eller gudfryktig. Pietismen var en retning i kristendommen som la vekt på omvendelse, personlig tro og handlinger. Pietistene var nøysomme og måteholdne, og hadde tydelige regler for hva som var bra å gjøre, og hva som ikke var bra å gjøre. Reisevirksomhet. Hauge begynte å reise rundt i Norge for det meste til fots, noen ganger med båt. Det antas at han gikk over 1500 mil. Først dro han rundt om på Østlandet. Etter hvert besøkte han Lista og Jæren og vandret videre langs Vestlandet. Så reiste han til Trøndelag og nordover til Tromsø. Han reiste i 7 år og dekket mange av bygdene i landet vårt. I tillegg var han flere turer til Danmark, der det også brøt ut vekkelse. Når han kom fram til folk, hjalp han til med arbeidet på gården. Han hevet seg ikke over folk han møtte, men ble en av dem. Om kvelden samlet han dem til møte, der han forkynte Guds ord. Overalt var det fulle hus, og flere steder brøt ut vekkelse. I fengsel. Den første gangen Hauge ble arrestert, var i Fredrikstad i 1797, allerede året etter at han begynte sin gjerning. Han ble arrestert hele 10 ganger og fengslet for kortere og lengre perioder i årene mellom 1797 og 1814. Hauge satt til sammen 10 år i fengsel. Hauges fiender beskyldte ham og tilhengerne hans for økonomisk svindel fordi arbeidet deres gikk så godt. Det fantes ikke bevis for dette, men regjeringen i København begynte å undersøke Hauges virksomhet. I 1804 sendte biskopen i Kristiansand klagebrev til kongen. Her ble Hauge kalt for svermer og anklaget for løsgjengeri og brudd på handelsloven, trykkefrihetsloven og konventikkelplakaten. Et langt fengselsopphold lå foran Hauge, uten lov og dom. Dommen måtte han vente på i hele 10 år. De 4 første årene av fengselsoppholdet var svært tøffe. Da satt han strengt bevoktet i et elendig uthus i Kristiania med brev- og besøksforbud. Bare 3 ganger fikk han trekke frisk luft det første året. Dette oppholdet brøt ham ned fysisk og psykisk. Hauge fikk tunge tanker og ble en stund plaget av tvil på om det han trodde på, var sant. Bildet på siden. Tukthuset i Trondheim. I 1809 ble det stopp i importen av salt til Norge på grunn av krigen mellom Danmark og England. Salt er svært viktig for konservering av mat, og det oppsto raskt en krise i landet. Hauge hadde kunnskaper om saltutvinning og mente han kunne hjelpe til med sine evner. Han søkte derfor om benådning. Søknaden ble innvilget, og han slapp fri fra fengsel om våren. Hauge reiste rundt og startet saltkokerier flere steder langs kysten av Sør-Vestlandet. Igjen fikk Hauge vist sine ferdigheter som bedriftsleder og gründer. Men uttak av verdens lønn. Hauge måtte tilbake til fengselet igjen da høsten kom. I 1811 var han så syk at det var uforsvarlig å ha ham i fengsel lenger. Han fikk nå bo hos broren Mikkel på Bakkenhaugen gård i Kristiania, til rettssaken kom opp. I 1813 ble han endelig dømt. Da hadde han sittet 9 år i fengsel uten dom. Dommen var 2 års straffarbeid på Akershus festning. Saken ble anket og straffen omgjort til en bot på 1000 riksdaler. Dommen ble kunngjort på lille julaften i 1814, samme år som Norge fikk sin grunnlov. Hauge hadde ikke penger, men gode venner hjalp ham med å betale. Hauge trøstet seg med at pengeboten kunne brukes på de fattige. Han var ikke bitter, men så fram til den dagen Gud skulle avsi sin dom. Siste år. Hauge bodde sine siste år på Bakkenhaugen gård og senere på Bredtvet gård i Kristiania. I 1815 giftet han seg med Andrea Nyhus og fikk sønn Andreas, som senere ble prest. Moren døde bare en uke etter fødselen. Året etter giftet han seg igjen og fikk 3 barn med sin kone Ingeborg Olsdatter. Alle de 3 barna døde før de var 5 år. Det var en stor sorg og nok et hardt slag for Hauge. I årene som kom skrev Hauge 11 av sine 40 bøker. Han døde i 1824, bare 53 år gammel.
Hva gjorde Hauge?
Hans Nilsen Hauge var engasjert i mange oppgaver. Professor Ola Grytten ved Norges Handelshøyskole, NHH i Bergen, har studert Hauges liv grundig. Han har laget følgende liste over Hauges engasjement. Han var vandringsmann, lekpredikant, folkeopplyser, handelsmann, eiendomsmagnat, bonde, skipsreder, skipsmekler, verftseier, industrigründer, investor, bankier, reformator, forfatter, redaktør, forelegger, folkebevegelsesleder. Kristningen av landet. Hauge hadde mange mål. Først og fremst ville han kristne landet. Han ønsket at folket skulle vende om fra sin synd og vanekristendom til en levende tro. Hauge besøkte et imponerende antall steder i landet vårt, og det brøt ut vekkelser der han kom. Arven etter Hauge merkes ennå i de bygdene og byene som Hauge besøkte. Hauge som forfatter. I tillegg til å holde møter skrev Hauge bøker. Disse ble distribuert både av ham selv og av vennen hans. Dette var en effektiv måte å spre budskapet på. Han inspirerte også bøndene til å lære seg å lese bedre. Det var viktig for å kunne lese bøkene hans, Bibelen og annen litteratur. Han inspirerte dem også til å lære å skrive. Hauge skrev rundt 40 skrifter. Det gikk bare 2 måneder etter kallsopplevelsen før han hadde skrevet den første boken. Ifølge kirkehistorikeren Ivar Velle ble bøkene spredd i bortimot 250 000 eksemplarer. Norges befolkning var i 1801 på 884 000, noe som betyr at bøkene hadde stor påvirkning. Hauge var Norges mest produktive og mest leste forfatter i første halvdel av 1800-tallet, og bøkene var en viktig årsak til at haugianismen slo rot i hele landet. Hauge skrev også brev til vennene sine. 509 av disse brevene er bevart. Både bøkene og brevene oppmuntret de kristne. De skapte et samhold og en felles tro. Slik ble grunnlaget lagt for en bevegelse der alle hadde samme mål. Bildet på siden. Signet. Hauges signet, som han brukte som kjøpmann i Bergen. Motto på Hauges signet. Atter er himmelens rike likt en kjøpmann som søkte til gode perler, og da han fant en kostelig perle, gikk han bort og solgte alt det han hadde, og kjøpte den. Handelsmann og industribygger. I 1800 kom Hauge til Eiker ved Tyrifjorden. Her startet han en papirfabrikk sammen med vennene sine. Denne fabrikken produserte senere papiret de brukte til utarbeidelse av grunnloven i 1814 og de nye pengesedlene Norge trengte etter unionsoppløsningen. Hauge tok initiativet til et boktrykkeri i Kristiansand. Med både en papirfabrikk og et boktrykkeri kunne han trykke bøkene sine billigere. Det var da Hauge oppholdt seg i København at han lærte om papirproduksjon og boktrykkekunst. Hauge flyttet til Bergen i 1801 og ble kjøpmann der. Han fikk borgerskap og handelsbrev. Dette ga mange muligheter. Hauge kunne reise fritt rundt i landet. Han fikk også en mulighet til å tjene penger og bygge opp virksomheter. I Bergen kjøpte Hauge en stor handelsgård og fraktet varer langs kysten på egne skuter. Hauge tjente gode penger i Bergen. Han så at det var nødvendig med kapital for å starte nye bedrifter. Men Hauge kunne også bli for dristig og gjøre feil. I Bergen kjøpte han et skip for dobbel pris, noe som senere bidro til at han fikk alvorlige pengeproblemer. Tilsammen grunnla Hauge rundt 30 industriforetak, og han ble en stor inspirator og foregangsmann for industrireisingen i Norge. Han hjalp vennene sine med nyetableringer, og vennene hjalp Hauge i neste omgang. Noen bedrifter hadde felles eierskap og fungerte som aksjeselskaper. Vi må huske at det på den tiden ikke var noen bank i Norge der man kunne låne penger. At Hauge-vennene hjalp hverandre økonomisk, var derfor en forutsetning for å lykkes. De som har penger, eiendom og bedrifter, får makt i samfunnet. Derfor oppmuntret Hauge vennene sine til å søke dette. Slik klarte Hauge å skape en bevegelse av gründere og forretningsmenn som fulgte hans eksempel. Motivasjonen var å bedre levekårene for folk flest og på den måten utfordre overklassen i landet. Det er bra når mennesker med gode hensikter får makt og innflytelse, for de vil være gode med sine arbeidere. Mange mener at Hauge la de første spirene til arbeiderbevegelsen i Norge. Hauge og vennene hans som startet bedrifter la vekt på følgende. Personlig nøysomhet. De skulle være forsiktige med å ta opp store lån. Overskuddet skulle brukes til reinvestering. De skulle være arbeidsomme. Sitat. Forskning viser at Hauge var en av de største entreprenørene i Norge tidlig på 1800-tallet. Ola Grytten, professor ved NHH og rådgiver for Norges Bank. Endringer på bygda. Hauge reiste mye, også på turer til Danmark, og han observerte hvordan folk der drev jordbruk. Bøndene i Norge kunne være nokså gammeldagse på den tiden, og holdt fast på gamle tradisjoner. Men Hauge lærte dem å tenke nytt, og han lærte dem mer effektive måter å drive jordbruk på. Denne innstillingen preget bevegelsen etter Hauge, og var med på å effektivisere jordbruket på 1800-tallet. Flere steder som Hauge holdt møter var plaget av drukkenskap og alkoholmisbruk. Mange vendte seg nå til Gud og ble fri fra alkoholen. Konsumet av alkohol gikk merkbart ned i enkelte områder, blant annet blant fjellsamer i Nord-Norge som fikk del i vekkelsen. Sosialarbeider. Hauge hadde en sterk kjærlighet til Gud og sine medmennesker. Han ønsket å bekjempe fattigdom og bedre folks levekår. Når han startet fabrikker og ulike foretak, hjalp han folk til å få seg arbeid og komme ut av fattigdom. Hauge kjempet for at arbeiderne skulle ha skikkelig lønn. Han så på arbeid som en verdi og la til rette for at de som falt utenfor i samfunnet, fikk seg jobb på hans fabrikker. På reisene sine møtte Hauge mange som hadde ulike utfordringer. Han trøstet og oppmuntret, og var til hjelp for dem som fikk snakke med ham. Politikk, demokrati og utdanning. Hauge oppmuntret altså tilhengerne sine til å engasjere seg i økonomi og arbeidsliv og i politisk og sosialt arbeid. Han var for likestilling og likelønn, og han var en foregangsmann for arbeideres rettigheter. Tre av tilhengerne hans deltok i utarbeidelsen av den norske grunnloven i 1814. På slutten av livet begynte Hauge å gi pengegaver til Universitetet i Oslo. Han så verdien i utdanning, og sa følgende, «Aldri har jeg anklaget eller ansett lærdom og vitenskap som skadelig, især når den er underlagt tro og kjærlighet, for ellers blir den oppblåst.» Kvinnene. På Hauges tid var det ikke vanlig å la kvinnene forkynne eller gi dem lederansvar. Men Hauge brøt med denne tradisjonen. Han støttet seg til tekster i Bibelen som fremhevet kvinnene. Han viste til at det var kvinner som først fikk i oppdrag å fortelle om Jesu oppstandelse. Om en person var ydmyk, arbeidsom, kjærlig og flink til å tale, burde personen bruke sine evner til å forkynne Guds ord. Hovedfokuset var ikke kvinnefrigjøring eller kamp for kvinnens rettigheter, men likeverd og likebehandling. I Hauge-bevegelsen hadde mange kvinner en viktig rolle. Noen som ledere, andre som verter for husmøtene og som oppdragere og lærere i hjemmene. I andre halvdel av 1800-tallet engasjerte mange kvinner seg i de nye misjonsforeningene. Haugianerkvinner førte an i det som ble til den største kvinnebevegelsen i vår moderne historie. Flere historikere vil hevde at Haugebevegelsen er en viktig grunn til at Norge ble et av verdens første land med stemmerett for kvinner. Sitat. Det er ikke Henrik Wergeland, men Hans Nielsen Hauge som har skapt det norske 19. århundre. Arne Garborg. Haugebevegelsen. Da Hauge døde i 1824, hadde han innsatt ledere rundt om i landet som kunne ta over etter ham. Mange hadde fått forkynneroppdrag, kvinner som menn. Hauge skapte en bevegelse som fikk stor påvirkning på det norske samfunnet. De som ble med i Haugebevegelsen, ble kalt haugianere. I begynnelsen av sitt virke var Hauge negativ til prestene og talte ofte ille om dem. Før han døde var han mer forsonende og oppfordret sine etterkommere til å respektere presten og gå i kirken. Samtidig beholdt de sine egne oppbyggelsesmøter og vennesamfunn helt fram til midten av 1800-tallet. Prestene ble også mer forsonende til Haugebevegelsen. Slik ble bevegelsen en fornyelse innad i kirken. I andre halvdel av 1800-tallet ble mange haugianere med i de nystartede misjonsorganisasjonene, og Haugebevegelsen opphørte som en egen bevegelse. Flere haugianere engasjerte seg i politikken, og rundt 40 ledende haugianere var med på Stortinget fra 1814 til 1860. De arbeidet for demokratisering og var med på å gi bøndene større rettigheter. Bøndene ble også oppmuntret til å delta i styringen av landet. Forhatte lover som konventikkelplakaten og løsgjengeloven ble avskaffet. Skattene ble senket, og klasseforskjellene ble visket mer og mer ut. Haugianerne ville erstatte embetsmakt med folkemakt. Også på 1900-tallet er det kristne som identifiserer seg med Hauge og ser på seg selv som moderne haugianere. De senere årene har vi også sett en ny interesse for historien om Hauge, og en renessanse i bruk av Hauge-navnet i både bedrifter, skolenavn og sosialt engasjement. Bildet på siden. Bakkehaugen gård. Hauges nest siste bosted. En av Norges største. I sammenheng med 250-årsjubileet for Hauges fødsel i 2021 har flere gitt uttrykk for at Hauge ikke har fått den oppmerksomheten i norsk historie som han fortjener. Forskere hevder at han la spirene til det norske demokratiet med blant annet ytringsfrihet, likeverd, likestilling, forsamlingsfrihet og organisasjonsfrihet. Det hevdes også at Hauge var med på å sette i gang den industrielle utviklingen i landet, hjalp folk ut av fattigdom og la grunnen for at Norge er et av de rikeste og mest velfungerende land i verden. Det finnes derfor støtte for å hevde at goder vi opplever i den norske velferdsstaten i dag fikk sin begynnelse den 5. april i 1796. Det var da, midt i våronna, at Hans Nielsen Hauge fikk sitt livsforvandlende møte med Gud og sitt kall til tjeneste for land og folk. Hans Nielsen Hauge er et forbilde også for mennesker i vår egen tid. Et eksempel er Hauge School of Management, avdeling ved økonomiutdanning ved NLA-høyskolen. Denne utdanningen er inspirert av Hauge og hans evne til å se mennesker og skape gode bedrifter. Husker du? 1. Når ble Hans Nielsen Hauge født? 2. Beskriv Hauges oppvekst, stikkord, hjemsted, hjemme, hendelse da han var 13 år, Hauges frykt, plikter og arbeid, bylivet i Fredrikstad. 3. Beskriv kort hvordan Hauge fikk kallet, ta med disse punktene. A. Hvor skjedde det? B. Hvor gammel var han da han fikk kallet? C. Hva skjedde med Hauge i ukene etter denne opplevelsen? D. Hva betyr vekkelse? E. Hva het boken han skrev? F. Hva spurte Hauge Gud om da kallet hans ble testet? G. Hvilket svar fikk han fra Gud? Hva lovte Gud å gi ham? H. Hvorfor brøt han med kjæresten sin? 4. Hvilken bok leste Hauge mye i? 5. Hva var konventikkelplakaten? 6. Hvordan var situasjonen for bøndene? 7. Hva måtte man ha med for å reise fra et sted i landet til et annet? 8. Hva la pietismen vekt på? 9. Hvor langt gikk Hauge på de 7 årene han reiste rundt i Norge? 10. Hvor lenge satt Hauge i fengsel? 11. Hvordan opplevde Hauge fengselsårene? 12. Hauge ble sluppet fri fra fengselet våren 1809 og fram til høsten samme år. Hvorfor? 13. Når ble han endelig løslatt, og hvor stor var boten han fikk? Hvem hjalp ham med å betale den? 14. Hvor bodde Hauge de siste årene av sitt liv? Hvilke sorger opplevde han da? 15. Beskriv kort Hauge som forfatter. 16. Hva var Hauge med på å starte i Eiker ved Tyrifjorden? 17. Hvor mange industriforetak grunnla Hauge? 18. Hvordan klarte han å starte nye firma og skaffe penger til investeringer når det ikke var noen bank å låne fra? 19. Hvorfor mente Hauge det var bra at mennesker med gode hensikter fikk makt og innflytelse? 20. Hvilke verdier la Hauge og vennene hans vekt på? 21. Hva ønsket Hauge å lære bøndene når det gjaldt jordbruk? 22. Hvordan hjalp Hauge arbeiderne, og hva gjorde han for å hjelpe folk ut av fattigdom? 23. Hva mente Hauge om utdanning? 24. Hvordan hjalp Hauge kvinnene fram? Fordypningsoppgaver 1. Hauge hadde en kjæreste som ungdom. Hun delte ikke Hauges kall, og han valgte å bryte med henne. Da Hauge skulle bestemme seg, måtte han veie for og imot. Hva tror du talte for, og hva talte imot det valget han gjorde? 2. Hvilke endringer bidro haugianerne til på 1800-tallet? 3. Hauge levde lenge før FNs menneskerettighetserklæring ble vedtatt. Vurder på bakgrunn av det du har lest i dette kapitlet, hvilke av menneskerettighetene Hauge sto for. 4. Finn ut mer om papirfabrikken i Eiker. A. Hva laget de papiret av? B. Hvor mange arbeidet på fabrikken? C. Hvordan var forholdene for arbeiderne? D. Var fabrikken viktig i Norge på Hauges tid? E. Hvor lenge drev haugianerne denne fabrikken? Diskuter hva menneskers tro på Gud har å si for samfunnet. 5. Bærekraftig utvikling er et nytt begrep som ikke fantes på Hauges tid. Hva ville haugianerne sagt om det, om de ble spurt? Diskuter mulige svar på spørsmålet. Utforskningsoppgaver. En god kilde til kunnskap i arbeidet med utforskningsoppgaver er Hauge-instituttets nettside. 1. Tverrfaglig oppgave med samfunnsfag. Hvilke bedrifter startet Hauge i ditt hjemfylke i din landsdel? Er noen av disse bedriftene fremdeles i drift? 2. Undersøk ideen bak Hauge Microfinance. Du finner informasjon på hjemmesiden haugemikro.no. Hva er organisasjonens formål? Hvilke ideer har de hentet fra Hauge? 3. Er det viktig å ha historiekunnskap? Hans Nielsen Hauge hadde et svar på dette spørsmålet. Han sa, historien er nyttig og interessant lesning for alle tenkende mennesker. Derav lærer vi å kjenne mennesket i tiden og tidenes gang. Men av alle historier er kirkehistorien den viktigste for mennesker som tror de har en udødelig sjel og søker frelse. Vi kan lære å kjenne oss selv og vokte oss for villfarelser som så mange andre før oss er henfalt til og forført ved. Hva tenker du Hauge mente da han sa dette? Er du enig eller uenig med ham? Begrunn svaret. 4. Den kjente dikteren Arne Garborg sa følgende om Hans Nielsen Hauge. Det er ikke Henrik Wergeland, men Hans Nielsen Hauge som har skapt det norske 19. århundre, 1800-tallet. Undersøk hva Arne Garborg kan ha ment med det, og vurder om dette stemmer. 5. Finn ut mer om hvordan de siste årene av livet var for Hauge. Hadde han fremdeles innflytelse blant vennene sine og i det norske samfunnet? 6. Noen hevder det merkes den dag i dag hvilke bygder og steder Hauge besøkte som forkynner. De stedene han besøkte har flere kristne og flere gudshus og menigheter enn de fleste stedene han ikke besøkte. Undersøk om Hauge besøkte området hvor du bor. Bildet på siden. Gravminne.